Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Etter en ganske intens sak i tre deler, det endelig på tide med en seriemorder igjen. Vi skal ikke til USA denne gangen, landet med flest seriemordere, i alle fall som vi vet om. Vi skal østover i denne episoden. Og selv om mange seriemordere kalles den verste, og kanskje det på sitt vis, vil jeg si at episodens hovedperson en skikkelig skurk som fortjener sin plass på ondhetsskalaen til Dr. Michael Stone, såvel som i den mørkeste delen av skammekroken. I dag skal vi til Sovjet, som det fortsatt het på den tiden, og en liten tur innom Ukraina. Andrei Chikatilo vokste opp med fattigdom, sult og krig, noe han mener grunnen til at det gikk som det gikk. I tillegg til andre fysiske problemer, mener Chikatilo at han ikke hadde skyld i handlingene sine. De fleste uenige med han i akkurat det. Her historien om slakteren fra Rostov. Velkommen til True Crime Podden. På starten av 80-tallet i datidens Sovjet flere politipatruljer kalt ut til et skogholt nær togsporene som går gjennom Rostov. En kvinne, ganske liten av vekst, ligger ille tilrett ved noen trær. Huden hennes hvit som snø, ørene har fått en blålig farge, og kroppen skåret opp flere steder. Det politimennene likevel biter seg mest merke i, at kvinnens øyne borte. De skåret ut av øyehulen, tilsynelatende med en kniv som ikke kan ha vært veldig skarp. Øyehulene to sorte hull med blodige kanter. Ifølge gammel russisk overtro skal øynene gjenspeile det siste personen så før den døde. Ble personen drept, skal man kunne se morderens ansikt i offerets øyne. Det nok derfor øynene til den lille kvinnen fjernet, konkluderer politiet med. Måten kvinnen ble drept på vitner om hat og forferdelig sinne. Kvinnen knivstukket flere ganger, særlig i området rundt underlivet, og hun har bitemerker i begge brystene. Kvinnen egentlig ikke en kvinne, helt enda. Hun en jente, bare 13 år gammel. Hvem kan gjøre noe sånt? Det ikke vanlig å komme over slike grufulle scener i Rostov, og når det begynner å dukke opp flere lik, forstår politiet at en hensynsløs seriemorder på ferde. Begrepet seriemorder var enda ikke i bruk på starten av 80-tallets Sovjet, men betydningen av ordet var de godt kjent med. To nye offre dukker opp de neste ukene. Begge kvinner, uten øyne, ille tilrett og med utallige knivstikk mot underlivet. På den ene kvinnen livmoren fjernet, og politiet finner den ikke. Slik som de heller ikke finner øynene. I starten tror politiet at en satanistisk sekt har offret mennesker gjennom okkulte ritualer, siden offrene ble funnet i skogen, der det var kjent at satanister hadde møter rundt store bål, og de like så godt kunne ha offret noen mennesker for å tilbe Satan. Det var kjent at de hadde offret dyr tidligere, men flere i politiet var skeptiske til at de hadde endret metodene sine så drastisk. Satanistene i byen var ikke mange, og de holdt seg for seg selv. De plaget sjelden andre. Selv om en av politimestrene, Rostov hadde nemlig flere i dette tidsrommet, mente at det å fjerne øynene fra offeret bare kunne ha en rituell betydning, ønsker de andre politimesterne å gå en annen vei i etterforskningen. De tenker at det kan dreie seg om gjengkriminalitet, og kanskje organjegere som solgte kroppsdeler på svartebørsen, men det ingen hold i de antakelsene heller. At det samme morder, det de ganske sikre på, da metoden for drapene nærmest identiske, og likene blir dumpet i samme område. Mellom 1982 og 1983 dukker det opp 23 lik, drept på noenlunde samme måte. Noen mer forslått enn knivskadet, andre har øynene intakt, men alle seksuelt misbrukt med en gjenstand, som for eksempel kniv. Det blir også funnet sædrester på nesten alle offre, som sannsynligvis betyr at drapen seksuelt motivert, og at morderen lar seg opphisse av offrenes smerte og skader. En sadist. Noe annet får politiet til å undre seg over hva slags person morderen for offrene ikke bare unge kvinner eller jenter. Det også gutter og unge menn som blir drept. Morderen har ikke noen spesifikk type offer, annet enn alderen. De må være unge. Politiet helt sikre på at morderen har drept i lang tid før første offer, altså 13-åringen som ble funnet, for drapene ganske metodisk utførte. Alle kroppene som ble funnet var i relativt god stand, det vil si at de ikke var i langtkommen forråtnelse. De hadde dødd timer, eller kanskje en dag, før de ble funnet. Derfor kan det tyde på at morderen har mulighet til å drepe offrene i ro og fred, uten å bekymre seg over å bli oppdaget eller sett. Skogsområdet rundt der likene ble funnet undersøkes. Kanskje morderen en enstøing som bor alene i en hytte? Søkene gir ingen resultater. Man antar også at morderen må være en person som blander seg inn i mengden, som får disse unge offrene til å ville bli med han. Samtlige av de 23 som til nå var funnet, hadde vært gutter og jenter i de tidlige tenårene, fra Rostov, og likene var såpass ferske at skadene kunne dokumenteres nøye. Det ble tatt bilder av de unge drapsoffrene, og rettsleger beskrev skadene omstendig i journalene. En av politimesterne som i senere tid lot seg intervjue om Rostov-drapene, sa at det verste med hele saken var å måtte se redselen i ansiktene til de unge menneskene som lå der i skogen ved togskinnene. De hadde hele livet foran seg, og politimesteren fortalte at han gråt hver kveld i flere år mens saken pågikk. Han var selv far til to da morderen sto på som verst, og da intervjuet med han ble gjort, var han bestefar. «Det var så forferdelig», sa han. Å se unge mennesker ligge i skogen, dumpet som søppel med buken sprettet opp og bitemerker over hele kroppen. Brystene på jentene var skåret vekk. Noen av dem forsøkt fjernet med tennene. Var han en kannibal? Spør politimesteren seg, og tørker en tåre som renner nedover kinnet hans. Det var jo det politiet begynte å tenke, på grunn av alle bitemerkene på kroppene. Noen av bitemerkene var påført offrene mens de var i livet, andre etter at døden hadde inntruffet. De undret seg over hva som hadde skjedd med øynene og livmorene. Hadde han spist dem? Politiet jobber med en teori om at morderen brukte byens togforbindelse ofte, og at han følte seg komfortabel i området rundt den middels store togstasjonen offrene ble funnet ved. De mener han kanskje til og med fant offre der, for flere av dem hadde sist blitt sett i forbindelse med at de skulle reise et sted, for eksempel til eller fra skolen, eller på andre aktiviteter. Problemet med etterforskningen i denne saken var at kommunistpartiet hadde kontroll på media, og nektet derfor å melde til allmennheten at en sadistisk morder var løs, og at foreldrene måtte passe ekstra på barna sine. Derfor var det få som forsto hva som faktisk pågikk i Rostov. Men det var mange som hadde forsvunnet, og noen ble funnet drept, så folket visste at noe var på ferde. Siden media ikke fikk skrive om forsvinningene og drapene fordi kommunistpartiet ikke ønsket hysteri blant innbyggerne, hadde hemmeligholdet en motsatt effekt. Rykter begynte å ta form, naturlig nok. Hva hadde myndighetene å skjule? Var det de som drepte ungdommene for å straffe foreldrene? Rykter om at dresskledde menn i sorte biler som kidnappet barn på åpen gate spredte seg, og folk mistenkte myndighetene mer og mer, selv om ingen turte å si noe eller stille spørsmål offentlig. Ryktene ble diskutert rundt middagsbord, i selskaper og på Rostovs mange skjenkesteder, men med lave stemmer og unnvikende blikk. Folk var redde. Politiet vet godt om ryktene som sprer seg, og heller ikke de ønsker at flere barn og unge skal forsvinne. De blir nesten desperate og setter spanere på flere av Rostovs togstasjoner og bussholdeplasser, noen uniformerte, andre i sivile klær. Alle menn som ser litt mistenkelige ut stoppes og kontrolleres, men kan ikke anholdes for noe. Det politiet håper at morderen skal se at de jakter på ham, og blir skremt så han slutter å drepe. Det går flere år, og offeret dukker opp rett som det. De fleste drept på sedvanlig vis. Likevel noe annerledes, for offrene forandrer seg. Før var det unge tenåringsjenter. Nå kan det plutselig dukke opp litt eldre kvinner og menn, flere i 20-årene. Noen av dem jobbet som prostituerte, andre hadde rømt hjemmefra. Etter hvert kom også offre fra mer tradisjonelle familier igjen. Politiet fortsetter å fokusere på togstasjoner og bussholdeplasser. De sjekker nesten alle drosjesjåfører de kommer over, og strategien deres synes å fungere. I alle fall for en periode. Høsten 1990, etter at det har gått flere måneder uten noen nye lik, ser en sivilkledd politimann som står på en liten togstasjon i nærheten av Rostov sentrum, at en mann med stor frakk og skinnlue kommer ut fra et skogholt nær togstasjonen. Politimannen går nærmere, men passer seg for å ikke bli oppdaget av den mystiske mannen. Idet han noen meter fra ham, kan spaneren se at mannen i frakken har noe slags blodsøl på det ene kinnet, og i tillegg et dypt kutt på en av fingrene. Mannen bærer på en koffert og stopper ved bredden av en smal elv. Han skyller skoene sine i vannet, det samme med hendene. Det kan også se ut som han forsøker å fjerne en flekk fra frakken sin, idet politimannen stopper han i akkurat det. Han ber den ukjente om å identifisere seg, og mannen fisker frem et ID-kort fra innerlommen. Han heter Andrej Romanovic Chikatilo. Politimannen spør Chikatilo hva han gjorde i skogen, og mannen svarer at han bare gikk gjennom skogen for å ta en snarvei til togstasjonen. De konverserer løst, og mannen med frakken svarer og gjør ordentlig rede for seg. Det blir fort klart at politimannen ikke har noen grunn til å oppholde Chikatilo noe lenger, heller ikke arrestere han. Det nemlig ikke ulovlig å gå gjennom skogen, heller ikke å ha en rift i ansiktet, som tilsynelatende hadde kommet fra en gren han gikk forbi uten å se seg for. Politimannen synes likevel det noe rart med han, uten å klare å sette fingeren på hva. Han rapporterer mannen om møtet deres samme ettermiddag. 24 timer senere blir politiet tilkalt. I skogen der mannen med frakken kom fra, det blitt funnet en død jente. Hun ung, i starten av tenårene. Buken hennes sprettet opp, livmoren delvis fjernet, øynene skåret ut, og hun massive stikkskader mot underlivet. Sædrester blir også funnet på kroppen og sikres for senere bevisning. Politimesteren, det var bare én i Rostov nå, beordrer at alle rapporter om mistenkte personer skal gjennomleses nøye. Han mener morderen må være blant dem, de har jo snart kontrollert hele byen. Det tar ikke mange timene før politiet fatter interesse for rapporten som ble skrevet om mannen som kom ut av skogen, akkurat fra samme sted som jenta ble funnet drept. Andrej Chikatilo. Han 54 år, far og bestefar, og medlem av kommunistpartiet. Tilsynelatende en hederlig mann, og han ser ganske vanlig ut. Politimesteren mener mannen de ser etter yngre, men kan ikke la det påfallende sammentreffe mellom hvor mannen kom fra og åstedet passere. Politiet søker etter Chikatilo i flere registre, og det viser seg at han vært arrestert flere ganger for mindre forseelser, men han også blitt testet for blodtype i forbindelse med denne saken, da morderen blodtype AB, som ble klart etter å ha testet sædrestene på offrene, og Andrej Chikatilo blodtype A. Derfor hadde han sluppet unna mistanke. I 1990 var blodtypebestemmelser bedre enn på starten av 80-tallet i Sovjet, og man visste mer om det faktum at blodtype ikke nødvendigvis kan bestemmes ut fra kroppsvæsker. Det finnes nemlig mennesker som kalles ikke-utskillere, det vil si at de ikke skiller ut blodtypeantigener gjennom kroppsvæsker, og derfor må en blodprøve til for å kunne fastslå blodtype. Andrej Chikatilo hadde som nevnt blodtype A, mens tester av kroppsvæskene fra morderen på stedet viste blodtype AB, et falskt resultat. Politiet hadde dermed latt han gå på bakgrunn av det falske resultatet. Det blir bestemt at Chikatilo skal arresteres og avhøres. På ettermiddagen den 20. november 1990 ser flere politimenn som har holdt Chikatilo under oppsyn i flere dager, at han står utenfor en pub med en flaske øl i hånden. Chikatilo går så bort til en ung gutt. Han kanskje 12-13 år gammel. Chikatilo snakker med gutten, og politiet redde for hva som skal skje. De hadde ønsket å ta han på fersk gjerning, men ville ikke at noe skulle hende med gutten, og tok derfor ingen sjanser i tilfelle de mistet Chikatilo av syne sammen med det potensielle offret. Fire politimenn går rolig bort til Chikatilo og gutten, og Andrei Chikatilo arresteres. Han blir tatt med til en ventende politibil, og det hele går ganske rolig for seg. Andrei spør flere ganger hva han mistenkt for, men får ikke svar før han sitter i et avhørsrom. Der får han vite at han mistenkt for 30 drap. Politiet viser bilder av flere døde, mishandlede kropper, men Chikatilo rister på hodet og vil ikke snakke. Han gjentar at han uskyldig. I flere timer blir han avhørt, men avhørene gir ingen resultater. Dessverre har heller ikke politiet noen konkrete bevis, og loven sier at hvis politiet ikke har nok til å sikte en person innen 10 dager etter arrestasjon, må personen løslates. De har et lite håp om at Chikatilo skal tilstå drapene, men han nekter å snakke. Han sier lite, og politiet begynner å bli desperate, for dagene går. De trenger et mirakel, og på en måte får de det. Selv om Sovjet og USA ikke er perlevenner, mildt sagt, vet etterforskerne at det finnes en metode som blitt brukt i USA med stort hell. De sender inn Alexander Bukhanovskij, en anerkjent rettspsykiater, og stemningen endrer seg helt. På bare noen timer har Bukhanovskij kommet under huden på Chikatilo, og nå snakker han. Han forteller villig om barndommen og livet sitt. Andrei ble født i oktober 1936 i en liten landsby i Ukraina. Han hadde vokst opp i et hjem preget av fattigdom og vold. Stalin regjerte, og det ukrainske folket sultet. De levde i ekstrem fattigdom. Selv om mange områder i Ukraina var godt egnet for å produsere blant annet korn, ble bøndene tvunget til å gi fra seg alt de høstet, slik at hele landet fikk mat. Mesteparten av det de ukrainske bøndene produserte gikk til de store byene, og mennesker i små byer døde av sult og mangelsykdommer. Situasjonen var så desperat i Ukraina og deler av Sovjet at folk så seg nødt til å ty til kannibalisme. Alle visste at det foregikk, men ingen snakket om det. Det var forbundet med stor skam. Voksne skremte barna sine med historier om kannibaler, og det var videns kjent at ingen barn eller unge fikk være ute etter at det ble mørkt, for da kunne det hende at de ikke kom tilbake igjen. Andrei Chikatilo forteller at moren hans pleide å skremme han og lillesøsteren med at de en gang hadde hatt en storebror som ikke lenger levde. Storebroren hadde blitt tatt til fange og spist av kannibalene som gikk ut om natten, og derfor måtte de være snille og aldri gå ut når det mørknet. Mennesker forandret seg når det ble mørkt, fortalte mammaen hans. Både Andrei og lillesøsteren ble redde av historien. Selv om psykiateren som samtaler med Andrei forstår at en slik historie må ha vært traumatiserende for en liten gutt, er det en annen hendelse som trolig skal ha satt enda mer støkk i den unge Andrei. Lillesøsteren hans ble nemlig til under voldsomme omstendigheter. I 1943 ble Andreis mamma overfalt og voldtatt. Under 2. verdenskrig var landsbyen de bodde i okkupert av tyske soldater. Andreis far hadde for lengst vervet seg til Den røde armé og hadde vært borte i lang tid. En dag hadde tyskerne lett etter noen i Andreis sitt nabolag, og en av soldatene tok seg inn i huset deres. Soldaten voldtok Andreis mamma foran Andrei, som prøvde å stoppe mannen. Både Andrei og mammaen ble skadet under overfallet, moren verst med brukket arm og nese, Andrei med et kutt over nesen og bilder i hodet han aldri klarte å glemme. Tyskeren så de aldri igjen, men lillesøsteren ble født litt over 9 måneder senere. Det gikk rykter i byen om at mammaen hadde hatt en affære, for mannen hennes hadde vært borte i 1,5 år. Andrei og mammaen hans lover hverandre at de aldri skal snakke om det som skjedde dem da soldaten kom. 1 år senere får de vite at faren tatt til fange av tyskerne og satt i fangeleir. Han kom ikke tilbake før i 1949, tynn og sykelig. Han hadde blitt smittet av tuberkulose, men fikk ikke hjelp på sykehus. Det var nemlig slik at soldater som ble tatt til fange ble sett på som desertører og landsforrædere, for enten slåss man for landet sitt og vant, eller så døde man i strid. Ble man tatt til fange, var det stor fare for at man byttet side, ifølge Stalin. Andreis far fikk aldri noen erstatning eller oppreisning for det han gjennomlevde som følge av krigen, ingen krigsmedalje eller sosialhjelp. Familien Chikatilo forble lut fattige. Det var akkurat det Andrei ville ha en slutt på. Han ville klare seg her i livet, og meldte seg inn i kommunistpartiet, det samme partiet som fordømte faren hans. Som ungdom var han svært aktiv politisk, men merket tidlig at han ikke passet inn sammen med de andre ungdommene. Andrei var absolutt tiltrukket av jentene i ungdomspartiet, og ble kjæreste med flere av dem. Problemene kom da han skulle debutere seksuelt, for det viste seg at Andrei var impotent. Uansett hva han prøvde på, ble han ikke kvitt problemet. Jentene ville til slutt ikke være sammen med han. De ville ha gutter som fungerte normalt. Det begynte å gå rykter om Andrei, at han var homofil og ikke mann nok til å få seg kjæreste. Andrei begynner å hate jenter, deretter kvinner. Egentlig alle, for Andrei så på seg selv som smartere enn alle de andre i partiet og i den lille byen, og trodde bestemt at det var de det var noe galt med, ikke han. I 1955 flytter Andrei fra Ukraina til Sovjet. Han søker seg til universitetet i Moskva, men stryker på opptakseksamen. Derfor begynner han på et annet universitet og tar utdannelse der. Han er meget stolt over egen prestasjon, og ser på seg selv som smartere og bedre enn alle. Da Chikatilo er 28 år gammel, i 1963, gifter han seg med en kvinne lillesøsteren har introdusert ham for. Feodosa, kalt Faina blant venner, var datter av en gruvearbeider. Hun blir beskrevet som kjedelig, ikke spesielt pen, men snill og medgjørlig, og perfekt for Andrei. Selv om Andrei fortsatt sliter med potensen, klarer han og Feodosa å få to barn sammen. Først datteren Luda, og 4 år senere kommer sønnen Jura. Andrei jobber mens han studerer marxist-leninisme og russisk litteratur ved siden av, og opprettholder et godt forhold til familien sin. Han blir sett på som en vellykket, intelligent og hyggelig mann i nabolaget. Han har ikke alkoholproblemer, og slår heller ikke kona og barna, så Feodosa er veldig fornøyd. Selv om Andrei er en snill familiemann utad, er det noe som koker på innsiden av ham. Han var en dypt frustrert mann, mest på grunn av impotensen. Han hadde 3 universitetsgrader, en god jobb, og så på seg selv som et overmenneske, smartere enn de andre, og da passet det ikke å ha problemer med potensen. Det var pinglete, forteller han psykiateren. I 1970 fikk han jobb som lærer på en barne- og ungdomsskole. Andrei trodde han skulle bli sett opp til og hyllet i denne jobben, både av elever og lærere. Men det skjedde ikke. Han ble heller ydmyket, for elevene syntes han var dum, de likte han ikke og ville ikke høre på han. De hadde ingen respekt for han, og Chikatilo ble i perioder ertet av elevene, til og med noen av kollegene, fordi han ikke hadde styr på klassene sine. Andrei blir både såret og lei seg. Et hat vokser igjen, særlig mot ungdommene. Han hater at de forelsker seg i hverandre, hater at de sannsynligvis er seksuelt aktive, og bestemmer seg for å ta hevn. Derfor antaster han og misbruker flere elever på skolen. Heldigvis blir oppførselen hans rapportert, og Andrei får sparken i 1974. Han blir likevel ikke anmeldt, og klarer derfor å få seg jobb på en skole i en annen by. Kona tilgir ham, og tror hele situasjonen var en misforståelse. For å kunne ta den nye jobben, var familien Chikatilo nødt til å flytte. Jobben er i Rostov, og de finner en passe stor leilighet i utkanten av byen. Det kona Feodosa ikke vet, er at Andrei skaffer seg en liten hytte som ligger i et annet, litt nedslitt nabolag, en bit unna der han og familien bor. Andrei har store planer med det nye huset. Det ligger litt fra de andre, er innerst i en blindvei, og har nær tilknytning til skogen. Perfekt, tenker han. I desember 1978 forsvinner en 9 år gammel jente. Hun heter Jolena Sakotnova, kalt Lena av mamma og pappa. Lena står og venter ved en bussholdeplass da Andrei oppsøker henne. Han tilbyr henne noe hun bare har smakt en gang før, nemlig tyggegummi. Det er hennes favorittgodteri, og Lena lover å bli med mannen hvis hun får en bit. Andrei tar Lena med seg til huset. Han skader henne, misbruker henne, og forstår straks at han kan få seksuell nytelse av at andre har vondt. 9 år gamle Lena er Chikatilos første offer. Han dumper henne i elven som renner gjennom skogen, og liket blir snart funnet av forbipasserende. En lokal voldtektsmann som nettopp sluppet ut fra fengsel, arresteres for mordet. Mannen, som 25 år gammel, hevder hardnakket at han ikke var i nærheten av åstedet den dagen Lena ble drept. Men ingen tror ham. Mannen siktes, dømmes og henrettes for drapet på Lena, og Andrej kan puste lettet ut. Det gikk 2 år før han drepte igjen, for Andrej var redd for å bli tatt. Han sa opp jobben og tok seg en ny jobb som reisende selger og prøver å lokke med seg unge tenåringer, både gutter og jenter, til å bli med han inn i skogen hvis han ikke hjemme i Rostov. Mange blir med han, og Andrej blir mer og mer opphisset av andres dødsangst og verdsetter særlig dødstidspunktet. Han elsker at offrene har det vondt. Han biter dem mens de skriker høyt, selv om ingen kan høre dem. Motivet for drapene sex og makt, og Andrej ser på det han gjør som hevn for alle årene han selv har måttet lide. Andrej Chikatilo dreper og dreper. Jenter, kvinner, gutter og menn. Han følte seg ustoppelig etter et drap, forklarer han psykiateren. Han likte å skjære i kroppene, se huden dele seg i to, og han elsket fargen på kvinnenes livmor. Den var så rosa og fin, sa han. Andrej innrømmer aldri å ha spist noen av offrene, men han innrømmer å ha forgrepet seg på offrene seksuelt etter at døden hadde inntruffet. På denne tiden, gjennom nesten hele 80-tallet, da Andrej drepte de fleste offrene sine, kommer psykiater Bukhanovskij inn i bildet. Politiet ønsket nemlig at han skulle lage en gjerningsmannsprofil, slik at de visste hvem de skulle se etter. Bukhanovskij bruker flere måneder på å lage profilen, ved å undersøke alle offrene man trodde var drept av slakteren fra Rostov, som han ble kalt. Profilen var skremmende lik den virkelige morderen. Usosial, mentalt ustabil, merkelige seksuelle preferanser, kan bo alene eller ha en medgjørlig kone som ikke stiller spørsmål, et komplisert, ikke-seksuelt forhold til sin kone, mellom 40 og 50 år, fikk tidlig seksuelle problemer, ereksjonsproblemer og vonde følelser knyttet til sex, en sadist som fikk nytelse av andres dødsangst, skader og død. 12 år og 52 offre etter det første drapet blir Chikatilo endelig tatt. Andrej siktes, for han tilsto 56 drap i avhør med psykiateren. Da han først begynte å snakke, virket han nesten stolt over det han hadde gjort. Han fortalte villig om alle detaljer. Han husket skremmende mye fra de forskjellige drapene. I april 1992 startet rettssaken. Sovjet ble oppløst et år tidligere, og dette blir den første store saken som får enorm plass i media. Folk fra fjern og nær møter opp for å få et glimt av Chikatilo. Familiene til offrene sitter i salen. Flere gråter høyt, og noen besvimer når de får se ham. Chikatilo ser annerledes ut enn tidligere. Han har barbert hodet, noe alle fanger måtte på den tiden for å forhindre spredning av lus. Han har på seg en fargerik skjorte med OL-ringene på, en skjorte han har fått av fengselet da han ikke hadde tilgang til egne klær. Det tar hele 2 dager å lese opp tiltalen. Familiene gråter når skadene og skjebnene til deres kjære leses opp og dokumenteres i detalj, mens Chikatilo sitter rolig og hører på dommeren. Han sitter i et bur i rettssalen, slik at han beskyttet mot angrep fra de pårørende. De, sammen med resten av de fremmøtte, krever at retten gir morderen til dem, slik at de selv kan henrette ham. De krever at han skal dø. Offrene mellom 8 og 43 år gamle. Den 16. april får Chikatilo snakke fritt for retten. Han snakker uavbrutt i over 2 timer, og beskriver seg selv som en intellektuell, ærlig borger som uheldig nok ble frarøvet et normalt liv siden kjønnsorganet hans ikke fungerte som det skulle. Det var ikke hans feil. Chikatilo mener at han må ha blitt forbannet, og at forbannelsen har skyld i drapene, ikke han selv. «Jeg planla aldri å drepe», sier han, og legger til at han mistet kontroll over kroppen sin da drapene fant sted. Chikatilo reiser seg og knepper opp buksene før han blotter seg for dommer, jury og pårørende. Fotografene knipser bilder av blottingen. Retten mener han prøver å fremstå psykisk syk med vilje for å slippe straff, men flere psykiatere som har evaluert ham, deriblant Bukanovski, mener at han fullstendig tilregnelig og visste meget godt hva han gjorde da han drepte offrene sine. Rettssaken varer i 6 måneder. Chikatilo gjentar at foreldrene, Stalin, sulten i barndommen og kannibalismen har skyld i at han ble som han ble, og begjærer seg frifunnet. Dessverre for han selv dømmes slakteren fra Rostov til døden. Han dømmes for 52 av de 56 mordene han tilsto, og ifølge russisk lov skal han, som alle andre dødsdømte, henrettes med en kule i bakhodet. Den 15. februar 1994 blir Andrei Chikatilo vekket tidlig på morgenen. Han får ikke frokost eller morgenstell, men tas rett med til en celle uten vinduer i en egen etasje i fengselet. Bakbundet blir han beordret ned på kne. Deretter blir han henrettet, skutt med en kule bak høyre øre. Slakteren fra Rostov død. Selv om henrettelsesdatoen var holdt hemmelig for alle, til og med Chikatilo selv, kan det tenkes at han visste at slutten nærmet seg. Det kan også tenkes at han uttrykte skyld for noe Chikatilo skrev kort tid før henrettelsen, hinter til hans voldelige og sadistiske natur, samtidig som teksten for noen kanskje uttrykker selvhat. Han skriver: «Snart skal hjernen min plukkes fra hverandre, bit etter bit, og deretter undersøkes slik at det aldri kommer flere sånne som meg.» Det finnes litt forskjellig info i denne saken, blant annet hvem Chikatilos første offer faktisk var, og datoen han ble henrettet på. Var det den 14., 15. eller 16. februar, for eksempel? Derfor har jeg valgt å bruke datoene og opplysningene som flest av kildene oppgir, og tar forbehold om eventuelle feil i forbindelse med akkurat disse punktene. Vi forlater Rostov og det gamle Sovjet for denne gangen. Vi takker for alle hyggelige tilbakemeldinger, og er tilbake om en uke med ny historie. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, gi oss gjerne 5 stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Moderne media.